Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار الحمد لله شكر. Kita panjatkan kepada Allah subhanahu wa ta'ala dengan sebab berbagai nikmat yang Allah limpahkan kepada kita pada malam hari ini. Kita bisa duduk bermajlis, duduk di dalam masjid ini dalam rangka taqarruban ilallahi ta'ala, dalam upaya untuk senantiasa mendekatkan diri kita kepada Allah subhanahu wa ta'ala, mendekatkan diri kepada Allah subhanahu wa ta'ala dalam bentuk amalan talabul ilm, sebuah amalan yang mulia. Bentuk amalan yang paling agung, maka kita patut bersyukur kepada Allah subhanahu wa ta'ala atas nikmat ini, karena sungguhnya siapa yang bersyukur kepada Allah subhanahu wa ta'ala maka Allah akan berikan kepadanya tambahan nikmat, dan siapa yang bersyukur kepada Allah subhanahu wa ta'ala maka pada hakikatnya ia berupaya untuk menghindarkan diri dari siksa Allah yang sangat keras. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, wa idza adzana rabbukum la in syakartum la azidannakum وَلَئِنْ كَفَرْتُمْ إِنَّا عَذَابِي لَشَدِيدٌ. Dan ingatlah, ketika Rabb kalian memaklumkan, jika kalian bersyukur, niscaya pasti aku tambahkan nikmat kepada kalian. Dan jika kalian kufur, kufur nikmat, sesungguhnya siksaku sangatlah keras. Satu ayat ini jelas memberikan bekal kepada kita betapa mensyukuri nikmat Allah Subhanahu wa taala itu adalah satu amal ibadah, satu bentuk ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala, yang ketaatan itu kebaikannya akan kembali kepada orang yang menunaikan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala tersebut. Pada kesempatan malam hari ini, saya ingin menukilkan satu hadis, dan mungkin nanti hadis yang lainnya juga. Hadis ini dikeluarkan oleh Al-Imam Al-Bukhari di dalam sahihnya, hadis nomor 1960, juga dikeluarkan oleh Muslim di dalam sahihnya, hadis nomor 1136. Hadis dari seorang sahabat wanita yang mulia yang bernama Arubayyi' binti Mu'awwid bin Afra radhiyallahu anha. Di dalam hadis ini dikisahkan, arsalan nabi sallallahu alaihi wa ala ali wasallam ghadata asyura ila qura al ansari. An-Nabi sallallahu alaihi wa ala ali wasallam mengutus seseorang di pagi hari pada hari Asyura, hari ke-10 bulan Muharram, hari Asyura, diutus ke sebuah kampung, sebuah perkampungan Al-Ansar, dari kalangan Ansar di kota Madinah. Utusan Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam menyampaikan pesan, man asbaha muftiran falyutimma baqiyata yaumih. Barang siapa yang pagi hari tidak berpuasa, maka hendaklah ia menyempurnakan sisa harinya untuk berpuasa. Jadi karena pengumumannya itu ia ketahui bahwasanya ini hari Asyura, pengumumannya itu dia ketahui setelah terbit matahari, mungkin waktu duha diketahuinya. Maka diperintahkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka sisa harinya, walaupun pagi harinya mungkin sudah sarapan, tapi sisa harinya hendaklah ia gunakan untuk berpuasa. Qala wa man asbaha shaiman, dan barang siapa yang memang sejak paginya sudah berpuasa, falyasum, maka teruskan puasanya. Qalat, kemudian Arubayyi' binti Mu'awid bin Afra radhiyallahu anha menyatakan, fakunna nasumuhu ba'du, bahwasannya kami kemudian setelah mendengar pengumuman tersebut, kami pun berpuasa. Qala wa nusawwimu sibyanana, kemudian kami pun mengajak sibyanana, anak-anak kami, untuk berpuasa pula. Qala wa naj'alu lahumul lu'bah minal ihni. Kemudian kami pun membuat mainan untuk anak-anak tersebut yang terbuat dari bulu. Qala fa idza baka ahaduhum ala ta'ami, apabila salah seorang dari mereka, salah seorang dari anak tersebut menangis, maka a'tainahu dzaka, maka kami berikan mainan tersebut kepada anak yang menangis. Hatta yakuna indal iftar. Yang demikian itu terjadi hingga anak itu bisa berbuka, sampai berbuka puasa. Hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam ini yang mengungkapkan tentang hari Asyura jelas menunjukkan bahwasannya ini terkait dengan puasa sunnah, puasa Asyura. Di mana Nabi sallallahu alaihi wasallam memerintahkan kepada segenap orang banyak untuk menunaikan puasa Asyura, meskipun di pagi harinya mungkin ada di antara mereka yang awalnya tidak berniat puasa, tapi kemudian oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam diminta untuk berpuasa pada sisa hari. Kemudian di dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam ini pun kita bisa melihat bagaimana perjuangan seorang wanita yang demikian bersemangat untuk melatih anak-anak berpuasa. Hirs, semangat untuk menjadikan anak-anak tersebut melakukan amalan ketaatan, ini merupakan salah satu dari faidah hadis ini. Apa itu bentuk hirsnya, bentuk semangat untuk menjadikan anak itu berlatih melaksanakan ketaatan, berlatih melaksanakan puasa? Kita bisa lihat bentuk hirsnya, bentuk semangatnya itu dengan kalimat wanaj'alu lahumul lu'abah minal ihn. Kemudian kami membuat mainan yang terbuat dari bulu. Fa idza baka ahaduhum 'ala ta'ami a'tainahu dzaka. Maka di antara anak-anak tersebut ada yang menangis misalnya, maka kami berikan mainan itu. Supaya apa? Supaya teralihkan perhatiannya. Yang awalnya merasa lapar, kemudian dengan mainan tersebut teralihkan. Teralihkan untuk kemudian ia lupa dengan keinginannya untuk makan itu tadi. Lupa dengan rasa laparnya. Apa yang dilakukan oleh sahabat wanita ini menunjukkan bahwasannya ia berupaya untuk bisa melatih anak-anak berpuasa. Bahkan di dalam hadis ini diungkapkan sampai anak itu bisa berpuasa hingga berbuka. Jadi kita bisa memetik pelajaran dari hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam hal pendidikan bukan berarti kita menyiksa anak-anak, bukan. Wah, ini menyiksa. Ya. Tapi anak-anak itu tetap ceria, tetap anak-anak itu tidak mengalami ya, satu bentuk trauma misalnya, tidak. Ya. Diberi pelajaran tentang ya, tentang apa? Tentang berpuasa ini, dilatih begitu, tidak kemudian menimbulkan perkara-perkara yang negatif bagi anak tersebut. Ini menunjukkan bahwasannya pada usia anak-anak bisa diberi pelajaran-pelajaran untuk menjalankan ketaatan. Kenapa saya menyampaikan ini? Karena di dalam teori pendidikan barat, yang namanya anak-anak itu, khususnya anak-anak PAUD, anak-anak TK, ya, jangan diberi pelajaran-pelajaran yang serius. Ya. Jangan diberi pelajaran membaca. Jangan diberi pelajaran meniru, menulis. Nah, terus apa? Ya, pokoknya anak-anak itu bersenang-senang, nyanyi-nyanyi. Nah, repot kan? Gembirakan anak-anak itu, riangkan anak-anak itu. Kalau belajar berhitung, serius nanti. Kalau belajar membaca, serius nanti. Apalagi belajar menghafal Al-Quran, serius banget nanti. Itu teori barat. Teori orang-orang kafir. Anak-anak digembirakan, di ayo nyanyi ini. Ya memang ibadah mereka itu dengan nyanyi. Betul tidak? Ibadah mereka itu kan dengan apa? Nyanyi ya. Jadi kalau sejak kecil diajari nyanyi, ya pantas. Tapi kita tidak. Tidak memberikan pendidikan kepada anak-anak kita yang seperti itu. Ya contohnya apa? Ya contohnya seperti ini. Sebagaimana disebutkan di dalam hadis Ar-Rubayyi' radhiyallahu anha, bagaimana mendidik anak-anak itu? Mendidik diarahkan agar ia terbiasa menjalani ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Iyalah kalau misalnya anak itu berpuasa sudah terkapar di tempat tidur, enggak bisa bergerak apa-apa, ya sudah suruh buka. Tapi kalau masih lari sana, lari sini, terus nangis, minta makan, ya kita alihkan dulu perhatiannya. Ayo, ayo kita main yuk, kita main sana yuk. Kan masih segar, masih ini, kelihatan anaknya juga masih lincah. Jangan kemudian orang tuanya terus meleleh semangatnya. Iya, kasihan ya anak kita. Ayo, 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 ayo makan, makan. Padahal anaknya masih, ya, masih kesana kemari, lari, masih kuat. Artinya masih bisa untuk dilatih berpuasa. Ini hirs, semangat untuk menjadikan anak-anak itu terbiasa dengan amalan-amalan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi kita bisa melihat bagaimana sikap perilaku para sahabat dalam upaya untuk menjalankan al-khair, kebaikan. Kisah berikutnya saya sampaikan dalam sebuah hadis dari Abi Dzar. Hadis ini terdapat di dalam Sahih Muslim, hadis ke-1006, nomor 1006. Abu Dzar Al-Ghifari radhiyallahu anhu, seorang sahabat yang mulia, mengatakan, hadis ini menggambarkan bagaimana para sahabat itu memiliki hirs, semangat untuk selalu berbuat kebaikan. Apa yang dikisahkan oleh Abu Dzar Al-Ghifari radhiyallahu anhu, anna unasan min ashabi Rasulillah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam qalu lin nabiy sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Sesungguhnya sebagian dari kalangan para sahabat, Syekh Shalih Al-Fauzan hafizahullah ta'ala menyebutkan sebagian sahabat ini adalah sahabat yang fuqara. Dia yang memiliki kekurangan materi. Ya. Mengadu kepada Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Apa bentuk aduannya? Apa bentuk keluh kesahnya kepada yang disampaikan kepada Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam? Keluh kesahnya disebutkan dalam hadis ini, qala ya Rasulullah, zahaba ahlu duthur bil ujur. Wahai Rasulullah, ahlu duthur, yani al-aghniya, orang-orang kaya itu, mereka bisa meraup, bisa mendapatkan al-ujur, yani berbagai macam pahala. Bahasa kita enak ya, jadi orang kaya bisa dapat pahala macam-macam. Apa macam-macam pahala itu? Dirincikan di dalam hadis ini, kata para sahabat yang fuqara tadi, qalu yusalluna kama nusalli. Orang-orang kaya itu bisa salat sebagaimana juga kami salat. Jadi dengan salatnya mereka, orang-orang kaya itu salat, mereka dapat pahala. Sebagaimana juga kami bisa sholat dan kami pun bisa dapat pahala dari sholat kami. Qala wa yasumuna kama nasumu. Demikian juga orang-orang kaya itu bisa berpuasa dan dia mendapatkan, mereka dapatkan puasa, mereka dapatkan ganjaran pahala puasa mereka. Sebagaimana juga kami bisa berpuasa. Artinya kalau amalan-amalan yang sifatnya lahiriah, sholat, puasa, orang kaya melakukannya, kami pun bisa. Orang-orang fuqara bisa melakukan yang serupa. Qala wa yatasaddaquna bi fuduli amwalihim. Mereka orang-orang kaya itu bersedekah ya bi fuduli amwalihim, dengan kelebihan harta-harta mereka. Nah, di sini kami tidak bisa ya Rasulullah. Mentok di situ. Makanya dikatakan enak ya jadi orang kaya, bisa dapat pahala macam-macam. Sholat dapat, puasanya dapat, sedekah, kelebihan hartanya ada, sedekahkan, dapat. Lah lantas kami, kami yang fuqara, untuk bersedekah kami tidak mampu. Qala, kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam menjelaskan kepada mereka, kepada para sahabat yang fuqara ini. Kata Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, awalaisa qad ja'alallahu lakum ma tasaddaqun. Bukankah Allah subhanahu wa ta'ala telah menjadikan segala sesuatunya bagi kalian itu, segala sesuatunya itu bisa bernilai sedekah. Bukankah Allah subhanahu wa ta'ala telah menjadikan segala sesuatu yang kamu kerjakan, yang kamu perbuat, itu bisa bernilai sedekah? Artinya apa? Sedekah itu kalau kamu tidak mampu dengan yang bentuknya harta, kekayaan, bukankah amalan-amalan lainnya bisa bernilai sebagai sedekah? Itu yang dijelaskan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Apa segala sesuatu amalan itu? Apa amalan-amalan yang bisa bernilai sebagai sedekah itu apa? Dirinci oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Lihat di sini bagaimana Nabi sallallahu alaihi wasallam sebagai seorang murabbi, sebagai seorang pendidik menghadapi para sahabat yang memiliki masalah, kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam memberikan solusi dari masalah yang diadukan oleh para sahabat tersebut, memberikan solusi. Nih loh begini. Sehingga apa? Sehingga para sahabat itu tidak patah arang, tidak kemudian putus asa, tidak kemudian gigit jari. Wah, saya tidak dapat bagian kalau begini. Tapi Nabi SAW memberikan penjelasan secara rinci sehingga para sahabat tetap memiliki semangat untuk selalu berbuat kebaikan. Karena yang namanya sedekah tidak selalu dengan harta kekayaan. Jadi banyak sekali ya apa yang diungkapkan oleh Nabi SAW ini adalah satu bentuk apa? Satu bentuk bimbingan, irsyad wal bayan, bimbingan, penjelasan, yang menjadikan bimbingan dan penjelasan ini menjadikan para sahabat itu tidak putus asa. Ya. Tidak kemudian ya melemah semangatnya, tidak. Justru oleh Nabi SAW dimotivasi untuk terus beramal. Dengan kalimat, bukankah apa yang ada pada diri kalian, apa yang dikerjakan oleh kalian, segala sesuatu yang kalian ada pada kalian itu bisa bernilai sebagai sedekah. Yang kalian kerjakan, yang kalian lakukan, itu bisa bernilai sedekah. Itu sudah memberikan harapan yang sangat besar. Yang awalnya para sahabat itu merasa, wah saya tidak ada apa-apanya dengan ahlu duthur, saya ini tidak ada apa-apanya dengan orang-orang kaya itu. Tapi kemudian oleh Nabi SAW ditumbuhkan kembali semangatnya. Itu seorang pendidik itu seperti itu. Seorang ayah, seorang pendidik di dalam rumah, ya, seorang ustadz, seorang musrif, seorang pengurus, pengasuh, ya, harus memiliki jiwa seperti itu. Tidak mematahkan semangat peserta didiknya. Ya. Saya tidak bisa. Sudah, memang kamu tidak bisa. Ngapain kamu susah-susah. Duduk aja. Nah, sudah. Itu bukan pendidik harus seperti itu. Ya. Anaknya bukannya diminta untuk berkembang, tapi ditenggelamkan. Ya. Ditenggelamkan. Sudah, kamu tidak bisa apa-apa. Dah, duduk aja. Nah, seperti itu ya, tidak elok. Seorang pendidik kalau memang melihat anaknya tidak bisa, carikan solusi, carikan jalan. Mungkin dia punya sesuatu yang lain, sesuatu bakat yang lain yang bisa ya, untuk dia ya, melakukan aktivitas-aktivitas kebaikan. Dan Nabi SAW mengungkapkannya. Lihat penjelasan dari Nabi SAW. Qala inna bikulli tasbihatin shadaqah. Sesungguhnya setiap tasbihah ya, berzikir, mengucapkan subhanallah, itu adalah bisa bernilai sedekah. Wa kulli takbiratin shadaqah, demikian juga mengucapkan zikir Allahu Akbar itu pun bisa bernilai sedekah. Wa kulli tahmidatin shadaqah, demikian juga berzikir mengucapkan alhamdulillah itu pun bisa bernilai sedekah. Wa kulli tahlilatin shadaqah, demikian juga berzikir mengucapkan tahlilah la ilaha illallah, kalimat thayyibah, itu pun bisa bernilai sedekah. Wa amrun bil ma'ruf shadaqah, memerintahkan seseorang berbuat kebaikan itu pun bisa bernilai sedekah. Wa nahyun an munkarin shadaqah, demikian juga melarang seseorang untuk melakukan kemungkaran, mencegah seseorang untuk tidak melakukan kemungkaran, itu pun bisa bernilai sedekah. Anak kita makan dengan tangan kiri, nah jangan makan dengan tangan kiri, makan dengan tangan kanan, itu sedekah, bisa bernilai sedekah. Ada kulit pisang di depan sana. Ya. Wah, ini membahayakan ini kalau sampai terinjak, kepleset. Ya. Orang jatuh, membahayakan. Ya. Kulit pisangnya diambil, dibuang ke tempat sampah. Sedekah. Ya.
Ya bisa saja kan seseorang terpleset, terus dia jatuh menahan dengan tangannya, tangannya kemudian patah. Berapa ratus ribu untuk menyambung yang patah itu. Sedekah. Ya. Ya. Itu baru biayanya, belum waktunya, belum rasa sakitnya, belum macam-macamnya, belum dia tidak bisa bekerja. Ya. Dengan tidak bisa bekerja, berapa rupiah yang tidak bisa ia dapatkan dalam keseharian? Misal, ya kalau mau dihitung-hitung dengan nominal itu ya banyak. Ya. Hanya dengan sebab ya, selembar kulit pisang. Jadi ya, berbuat baik, melakukan satu kebaikan mungkin sepele, mungkin hanya menyingkirkan paku di jalan, ya kan? Tapi kalau paku itu kemudian menjadikan mobil orang bocor, ban bocor ya, ban mobilnya itu bocor, berapa waktunya? Apalagi kalau dia seorang bos harus tanda tangan kontrak terlambat, wah nggak jadi, nggak dapat proyeknya, gagal berapa miliar tuh, gara-gara paku. Syahidnya, intinya bahwasannya berbuat kebaikan itu ya, itu adalah sesuatu yang bisa bernilai sedekah. Qala wa fi buti ahadikum sadaqah, demikian juga seseorang yang melampiaskan syahwatnya kepada yang halal itu pun sedekah. Qalu, para sahabat bertanya, ya Rasulullah, wahai Rasulullah, ayati ahaduna syahwatahu wa yakunu lahu fiha ajrun, apakah kalau kami, salah satu dari kami, menyalurkan syahwat kami kepada yang halal itu akan mendapatkan wijrun, akan mendapatkan ajr, akan mendapatkan ajr, apakah akan mendapatkan pahala? Qala, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, Nabi menjelaskan, araaitum law wada'aha fi haramin akana 'alaihi fiha wizrun. Apa pendapat kalian? Law wada'aha fi haramin, seandainya menyalurkan syahwat itu kepada yang haram. Apa pendapat kalian? Seandainya menyalurkan syahwat itu kepada yang haram. Akana 'alaihi fiha wizrun, apakah menyalurkan syahwat yang seperti itu merupakan perbuatan dosa, mendatangkan dosa. Fakadzalika, maka demikian pula, idza wada'a fil halali, apabila syahwat itu disalurkan kepada yang halal, kana lahu ajrun, maka orang yang menyalurkan syahwatnya kepada wanita yang halal, maka bagi dia ajr, mendapatkan pahala. Kata Syekh Shalih Al-Fauzan hafizahullah taala, fi hadzal haditsi, di dalam hadis ini, bayanu kathrati turuqil khair, ya, di dalam hadis ini ya, memberikan penjelasan tentang sedemikian banyaknya jalan menuju kepada kebaikan. Begitu banyak jalan untuk meraih kebaikan. Untuk melakukan kebaikan itu banyak jalannya. Qala wa anna Allah subhanahu wa ta'ala yassara turuqal khairi li kulli ahadin. Dan sesungguhnya Allah subhanahu wa ta'ala telah mempermudah jalan-jalan kebaikan, li kulli ahadin, untuk setiap orang, yuridul khaira, yang menginginkan kepada kebaikan. Al-ghani wal faqir, baik orang tersebut orang kaya ataupun orang tersebut orang fakir, orang yang tidak mampu. Jalan-jalan kebaikan itu sedemikian banyak, sehingga Disebutkan oleh Asy-Syaikh Shalih Al-Fauzan hafizahullah taala, "Lidzalika syakal fuqara'u min ashabi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam hadza." Ya, maka keluh kesah, ya, pengaduan dari kalangan para sahabat fuqara, orang-orang yang fakir ini. Ya. Wa hadza fihi dalilun, maka di dalam peristiwa ini mengandung dalil, petunjuk, ala annal muslim, sesungguhnya seorang muslim itu, yang bagi ayyah risa ala fi'lil khair, hendaknya seorang muslim itu untuk selalu bersemangat untuk melakukan kebaikan. Semangat untuk melakukan kebaikan itu sampai-sampai diungkapkan oleh Asy-Syaikh Shalih Al-Fauzan hafizahullah taala, wa an yandama, sampai-sampai timbul penyesalan pada diri orang tersebut, idza lam yatamakkan min fi'lil khairi, apabila ia tidak memungkinkan untuk bisa melakukan perbuatan baik. Ada penyesalan sampai sedemikian keadaan, ya, seseorang karena ingin mengerjakan kebaikan kemudian tidak bisa melakukannya, timbul penyesalan. Kenapa seorang muslim harus bersemangat melakukan kebaikan, kemudian kalau ia sampai tidak bisa melakukan kebaikan itu kemudian timbul penyesalan pada dirinya? Kenapa harus timbul penyesalan? Karena kata Syekh Shalih Al-Fauzan hafizahullah taala, fa innahu yujaru ala nadamihi, karena sesungguhnya kalau ia sampai timbul penyesalan, ya, fa innahu, maka ia akan dapatkan yujar, dia akan diganjar dengan pahala. Nyesal loh, baru nyesalnya saja dapat pahala. Wah, saya enggak bisa kerja bakti, ya. Ya kenapa? Lah itu istri saya sakit sehingga saya enggak bisa kerja bakti. Sebetulnya saya ingin sekali. Timbul penyesalan. Timbul penyesalan karena dia tidak bisa, ya, ikut kerja bakti itu. Itu ia dapat pahala. Yang seperti itu dapat pahala. Berdasarkan apa? Syekh Shalih Al-Fauzan hafizahullah taala mengemukakan dalilnya. Dalilnya berdasarkan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Beliau mengungkapkan hadis ini, sebenarnya ada 4 golongan tapi yang beliau sebutkan 2 saja. Beliau nukilkan, rajulun atahullahu malan wa ilman. Seseorang yang Allah berikan kepada laki-laki ini malan wa ilman, harta dan ilmu. Fa huwa ya'malu bihi fi malihi wa yunfiquhu fi haqqihi. Kemudian ia beramal, ya, dengan ilmunya, kemudian ia menyalurkan hartanya sesuai dengan haknya. Ya. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, wa rajulun atahullahu ilman wa lam yu'tihi malan. Kemudian ada seseorang yang Allah berikan kepadanya ilmu tapi tidak memberikan harta kepada orang tersebut. Ya, fahuwa yaqul, orang yang hanya diberi ilmu ini, ya, dan tidak diberi harta, kemudian mengatakan, lau kana limitslu mali hadza, seandainya saya seperti dia ini. Artinya seperti orang yang pertama tadi, diberi ilmu, diberi harta, kemudian dengan ilmunya dia beramal, dengan hartanya dia berinfak dan seterusnya. Ya. Amiltu fihi mithlal ladzi ya'malu, maka saya akan seperti dia untuk mengamalkannya. Ya, melakukan seperti dia. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, fahuma fil ajri sawa. Maka bagi kedua orang ini masing-masing dapat ajar, dapat pahala. Hadza ala infaqihi, yang pertama Orang pertama tadi dapat pahala dengan infaknya. Wa hadza ala niyatihi at-thayyibah. Dan orang yang kedua dia dapat pahala karena niat baiknya. Dia niat baik saya. Kalau saya punya harta saya ingin seperti dia. Niat baiknya. Niat baiknya saja sudah dapat pahala. Jadi berdasarkan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam ini, Syekh Saleh Al-Fauzan hafizahullah taala menyebutkan bahwasanya seorang muslim yang memiliki semangat ya, berbuat kebaikan, kemudian ketika itu ia tidak bisa mewujudkan niat baiknya itu dan ia ada penyesalan pada dirinya ya, tumbuh penyesalan pada dirinya, maka orang yang seperti ini dapat ajar, dapat pahala juga. Enak ya, tidak bekerja tapi dapat pahala. Ah, kalau gitu saya niat terus aja lah. Ya, bukan begitu maksudnya. Tapi kan ini sudah berusaha ingin, berusaha mewujudkannya, qadarullah, ternyata ada halangan, ada udzur, tidak bisa melakukannya. Inti daripada pembahasan ini ya, menunjukkan bagaimana para sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam ya, sedemikian kuat ya, sedemikian kuat semangat untuk selalu berbuat kebaikan. Coba perhatikan, melihat orang-orang kaya yang bisa menafkahkan sebagian hartanya ya, para sahabat yang fukara, wah seandainya saya seperti dia, saya ingin seperti dia. Itu menunjukkan semangat, hirs untuk selalu berbuat kebaikan. Ya, para sahabat itu bukan kemudian, oh enaknya jadi orang kaya, saya pengen, ingin sekali jadi orang kaya. Bukan itu. Yang diinginkan oleh sahabat itu adalah ingin bisa beramal seperti orang kaya. Bukan ingin jadi orang kaya. Ya. Yang diinginkan oleh para sahabat bukan enak ya jadi orang kaya, saya juga pengen jadi orang kaya. Kalau orang sekarang kan begitu, iya kan? Ya. Enak kan jadi orang kaya, saya juga pengen jadi kaya. Nah setelah kaya, mau beramal apa tidak? Nah itu masalah. Tapi para sahabat tidak. Yang diinginkan oleh para sahabat adalah bisa beramal seperti orang-orang kaya itu. Itu yang menjadikan cemburu para sahabat. Ini adzan dulu atau bagaimana? Adzan dulu. Ya, silakan. Kemudian yang terakhir saya kisahkan kisah sahabat Ulbah, sahabat Ulbah bin Zaid radhiyallahu anhu. Kisah ini terdapat di dalam Al-Ishabah, karya dari Al-Hafidh Ibnu Hajar Al-Asqalani rahimahullah. Jilid kedua halaman 493. Ini terjemahannya aja saya bacakan. Ulbah berdoa. Ulbah bin Zaid radhiyallahu anhu berdoa, "Ya Allah," ini kisahnya kisah perang Tabuk. Ulbah berdoa, "Ya Allah, sungguh Engkau telah memerintahkan kami berjihad. Engkau seru kami untuk berjihad. Kemudian Engkau tidak memudahkan kami biaya untuk berangkat bersama Rasul-Mu. Engkau juga tidak memudahkan Rasul-Mu supaya bisa membawa diri kami turut serta ke dalam peperangan Tabuk. Karenanya malam ini aku bersedekah untuk setiap muslim yang pernah menzalimi diriku, untuk aku maafkan, baik menzalimi diriku dalam bentuk harta, fisik maupun kehormatanku." Keesokan harinya Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam bertanya, "Siapakah yang tadi malam telah bersedekah?" Tak ada yang berdiri untuk menjawab. Pertanyaan pun diulang, "Siapa yang tadi malam telah bersedekah?" Kemudian Ulbah bin Zaid radhiyallahu anhu bangkit berdiri untuk memberitahu Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Kemudian setelah itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Abshir, fa wallazi nafsu Muhammad biyadi laqad kutibat fiz zakah." Bergembiralah wahai Ulbah, demi zat yang jiwa Muhammad ada di tangannya. Laqad kutibat fiz zakah, sungguh telah dicatat sebagai zakat yang diterima oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Kisah ini menunjukkan sahabat Ulbah ingin sekali menyertai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ingin bersama kaum muslimin mengikuti perang Tabuk. Tetapi Ulbah tidak memiliki biaya untuk membeli peralatan perangnya, biaya untuk membeli kendaraan, ya, kuda atau unta dan seterusnya. Tidak memiliki kemampuan itu. Sampai beliau datang kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Wahai Rasulullah, adakah sesuatu yang bisa saya bawa untuk peperangan Tabuk itu?" Ya, biasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam kan menerima bantuan dari muhsinin, ya, misalnya seperti dari Utsman bin Affan, ya, berapa ekor unta, persenjataan dan seterusnya. Nah, ya, persediaan perbekalan untuk perang Tabuk ini sudah dibagikan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepada para sahabat yang lain. Maka ketika Ulbah bin Zaid radhiyallahu anhu datang kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam untuk meminta, "Adakah peralatan yang bisa saya bawa untuk ikut berperang di perang Tabuk?" Ya, sudah kehabisan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Akhirnya di malam hari, Ulbah bin Zaid radhiyallahu anhu menangis, bermunajat kepada Allah subhanahu wa ta'ala, mengadukan. Sampai kemudian mengucapkan, "Saya sedekahkan dengan apa sedekahnya? Dengan memberi maaf kepada siapa saja yang telah, ya, yang telah mendzalimi diriku, baik mendzalimi secara fisik, harta, kehormatan, maka saya maafkan. Bentuk maafnya ini adalah ia sedekahkan. Syahid ataupun inti dari kisah ini, bagaimana seorang sahabat, ya, ingin melakukan kebaikan, dan ketika ia tidak bisa melakukan kebaikan, ya, kemudian ia tidak patah arang, tidak kemudian patah semangat, ia minta kepada Allah, ya, ia minta kepada Allah, ya. Nah, maka di dalam hadis disebutkan, ya, hadis riwayat Muslim, juga diriwayatkan di dalam Sunan Ibnu Majah, disebutkan inna bil madinati aqwaman ma qata'tum wadiyan wala sirtum masiran illa wahum ma'akum. Qalu, para sahabat bertanya, wahum bil madinah, mereka ada di Madinah? Qala na'am, habasahumul udur. Sungguh, kata Nabi SAW, sungguh di Madinah itu ada orang-orang yang tiadalah kalian melintasi wadi, melintasi lembah, dan menempuh perjalanan kecuali mereka bersama kalian. Kata Nabi SAW, ini para sahabat melintasi wadi, lembah, berjalan, tapi orang yang di Madinah bersama kalian. Para sahabat kan bertanya, loh, orangnya di Madinah kok bersama kita? Maksudnya begitu, ya. Orangnya di Madinah, iya di Madinah, kok bersama kita? Ya. Kenapa disertakan bersama kita? Padahal orangnya berada di kota Madinah, tidak ikut bersama kaum muslimin. Ya. Maka kata Nabi SAW, qalu na'am, iya, mereka ada di Madinah. Ya. Habasahumul udhu, mereka tidak bersama kita dalam bentuk fisik lantaran mereka memiliki kendala, ada udhur syar'i sehingga mereka tidak bisa melakukannya. Artinya apa? Mereka dapat pahala seperti pahala yang dilakukan oleh kita. Walaupun mereka berada di Madinah, mereka dapat pahala seperti pahala orang yang berjalan bersama Rasulullah SAW di dalam peperangan Tabuk. Nah, kenapa mereka di Madinah mendapatkan pahala sebagaimana pahala yang bersama orang-orang yang perang Tabuk? Karena mereka sebenarnya, ya, kalau Allah takdirkan ada perangkat untuk ikut berperang, ada segala perbekalannya, mereka pun akan bersama kita. Hanya karena Allah takdirkan mereka tidak memiliki perbekalan sehingga mereka udur, berhalangan untuk ikut bersama. Artinya niatnya itu sudah tumbuh, ingin ikut dalam peperangan Tabuk. Nah, itu menunjukkan bagaimana, ya, niat keikhlasan seseorang di dalam melakukan kebaikan-kebaikan itu sangat dipentingkan sekali di dalam agama. Mudah-mudahan kita termasuk orang-orang yang senantiasa memiliki hirs, semangat untuk selalu berbuat kebaikan, selalu, ya, untuk bisa, ya, aktif di dalam kegiatan-kegiatan yang memberikan kebaikan kepada orang-orang, banyak orang-orang di sekitar kita, baik itu dalam kerangka dakwah, kerangka pendidikan, ataupun amalan-amalan lainnya yang tentu saja semuanya, ya, dituntunkan di dalam agama. Semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa memberikan taufik kepada kita, dan Allah Subhanahu wa taala senantiasa memberikan berbagai pahala kebaikan untuk kita semua. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammad, walhamdulillahi rabbil alamin.